ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդես սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խուսափողի մոտ գան է Դանիլյանն է, այս ծրագիրը ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուպ ռադիոկանում։ Այսօր Երևանում մի շարք հանդիպումներ են տեղի ունեցել Վենետիկի ազնաժողովի անդամների հետ։ Նրանք թե ընդդիմադիրների, թե իշխանության ներկայացուցիչների հետ են քննարկել նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որը այնքան հարցեր է առաջացնում։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին եւ Աստղիկ Բեդևյանին։
Վենետիկի հանձնաժողովը քվեարկած անձանց ցուցակների հրապարակմանը սկզբունքորեն դեմ չլինելու մասին երեք հայտարարել է նաեւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին։ Ուշ երեկոյան կայացած դռնփակ հանդիպմանը Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Սոնա Այվազյանը Երևան ժամանած փորձագետներին տեղեկացրել է տարիներ շարունակ այս արգելքը հիմնավորելիս իշխանության ները հենց Վենետիկի հանձնաժողովին էին վկայակոչել։
Նրանք այդպես շատ չէին հակաճառում, հա, ցակնի հրապարակման հետ կապված, որովհետև կարծես ընկալում էին դրա նպատակը, հա, հասկանալի էր, որ կա սոցիալական պահանջ, նույնիսկ եթե իրենց ուղեցույցներում կա նման պահանջ, թեկուզ մենք կասկածի տակ ենք դնում, թե ինչով է դա խանգարում մասնավոր ընտրության հետ կապված գաղտնիքին, ինչքանով է խաթարում։ Այնուամենայնիվ, եթե նույնիսկ կա այդպիսի պահանջ, դա Հայաստանում առնվազն կա սոցիալական պահանջ, որ այդ ցուցակները հրապարակվեն, եւ բոլորը հասկանում են, որ ցուցակների չարաշահման մեջ է հիմնական ընտրակյաղ ծառայության խնդիրը, եւ մեր պահանջը դա հրապարակելն է։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը հանձնաժողովականներին կոչ է արել իրենց փորձագիտական եզրակացության մեջ հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ ընտրական նոր օրենսգրքով առաջարկվող համամասնական ընտրակարգն իրականում քողարկված մեծամասնական է։ Ըստ նախագծի, կուսակցությունները համապետական ցուցակից բացի ընտրատարածքներում առաջադրում են նաև տեխնատուների ցանկ, իսկ մանդատները բաշխվելու են հավասարապես։
Բաժանումը 13 տարածքների Հայաստանի եւ առանցին այդ տարածքային ցուցակների համար քվեարկություն ռեյտինգային սկզբունքով ինքը նշանակում է, որ նույն մեծամասնական համակարգը, որի հիմքն է, ասենք, թաղի հեղինակությունների կամ այդ տարածքների հզոր մարդկանց ազդեցությունը եւ շագրգրվածությունը ազդել ընտրական process-ների վրա, ինչքան մենք պահպանենք այդ տարածքային բաժանումը եւ տարածքային հեղինակությունների ազդեցությունը ընտրական process-ների վրա, այդքան բարդ կլինի հասնել օրինական ընտրական գործընթացներ։
Ակնհայտ է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը իր որոշումներն ընդունում է նաև հիմք ունենալով ՀԱԿՇ ՄԻԳ-ի եզրակացությունները, որովհետև, այսպես ասեմ, աշխարհում թիվ 1 դիտորդական առաքելությունը դա ՀԱԿՇ ՄԻԳ-ն է, եւ նա է, որ պրոֆեսիոնալ գնահատական է տալիս, եւ շատ կարեւոր է նորից կրկնել, որ ՀԱԿՇ ՄԻԳ-ի վերջի եզրակացության մեջ արդեն միանշանակ նշվեց հրապարակ քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու խնդիրը։
Սա մեր համար նոր խնդիր չի։ Այո, թող Վենետիկի հանձնաժողովը վերանայի, ասի, չգիտեմ ինչ պատճառով եմ ես դա ասել, բայց ասել է, փաստ է։ Եվ դա օգտագործվել է իշխանությունների կողմից միշտ, եւ սա էլ է փաստ։ Հիմա մենք եկել է առիթը, որ իրենցից մենք հստակ այդ արգելքը վերցնեն, այսպես ասած, բայց դա արդեն գործել է եւ իր վատ դերը, այսպես ասած, կատարել է։ Եվ սահմանադրական դատարանը հենց դրա վրա հղում կատարելով այդ հաստատումները կատարել, որ այսօր մեր համար խոչընդոտ է դարձել։ Այս սարսափելի ազատվելու հարցը։ Ես ասացի,
չէ, նկատում եմ
սահմանադրական դատարանի այդ որոշումը շրջանցելու խնդիրն է, ինչպես կարող ենք մենք դա շրջանցել, քանի որ կա իսկապես սահմանադրական դատարանի որոշում։ Իհարկե նա ասում է, որ չհրապարակելը չի, հակասահմանադրական չի, բայց նաև մյուս կողմից հղում է կատարում նույն Վենետիկի հանձնաժողովի այդ տողերի վրա, այդ հաստատումների վրա, որը ասում է, մենք պաշտպանում ենք այդ հաստատումները։ Այսինքն դառնում է, որ իրավական դիրքորոշում գոյություն ունի, որ հրապարակելը սխալ է։
Եթե համաձայնվում եք հավաստիանությունները ստացակ, ի՞նչ է լինելու
հաճախ։ Դե դա մի քիչ, այսպես ասում է, լույս դուր կբացի, որպեսզի կարողանանք այս process-ը մի քիչ ավելի դրամաբանական ընթացքի մեջ դնել։
Այս պահին, այսպես ասեմ, նախագիծը կա, դա ցուցակների հրապարակումն է, մեկ նկատի ունեմ ընտրություններից հետո ստորագրված ցուցակների հրապարակումը։ Երկրորդը, դա ցուցակների մակրումն է, այսինքն իրականում բաժանում է երկու մասի, մշտապես Հայաստանում բնակվող ընտրողների եւ դրսում մնացող ընտրողների ցուցակների, ընդվորում այդ մակրումը արվի այնպես, ինչպես Վրաստանում 2011 թվականին արվեց, երբ որ ստեղծվեց համատեղ հանձնաժողով, ընդդիմություն, իշխանություն եւ քաղաքացական հասարակություն հավասար մասնակցությամբ։ Երրորդը, դա տեսախցիկների տեղադրումն է եւ on-line հեռարձակումը։ Չորրորդը, դա մատերի թանակոտումն է։ Եվ 5-րդը, դա այս, չգիտեմ անուն ինչ են դրել, ռեյտինգային, կարճ ասած այդ ընտրատարածքային այդ ցուցակների մերժումը, այսինքն որ համամասնական ընտրակարգը, գործող համամասնական ընտրակարգը պահպանվի։ Սա այս 5 պահանջն են, որ մենք դնում ենք եւ բացատրում ենք, որ առանց այս պահանջների իրականացման պաստորեն Հայաստանում պահպանվելու է այն ընտրակերտարարության համակարգը, որ տարիներ շարունակ մերժում է ժողովրդի կամ արտահայտությունը։
Իշխանության դիրքորոշումը կարտահայտվի քննարկումների ընթացքում համապատասխան, իմ անձնական դիրքորոշումը, որ դա մարդու իրավունքների խախտում է, ես կարծում եմ դրա մասին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը ունեցել է շատ հստակ դիրքորոշում, որը մեծապես համահունչ է Վենետիկի անձնաժողովի եւ ԵԱԿԺՄԻԿ-ի նախկինում տված փորձագիտական եզրակացություններին, ոչ թե Հայաստանում, այլ առհասարակ ստորագրված ցուցակների հրապարակման։
Հանրապետության նախագահնել է ձեր տեսակետին, պարոն Սարգսյան։
Ես ճիշտ ասացի, ես հետ
չեմ ճանաչում։
Տերևս տեղյակ եք արդեն, որ 3-3-ը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանով սկսվեց ռուսական զորքի դուրսբերումը Սիրիայից։ Սա իրոք անսպասելի շրջադարձ էր, թե ինչով էր այն պայմանավորված, փորձում է պարզել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
3-3-ին Պուտինը հանկարծակի հայտարարեց, որ այսօրվանից Ռուսաստանը դուրս է հանում իր զորքերի հիմնական մասը Սիրիայից։
Приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики.
Դրան նախորդել էր Պուտինի հեռախոս ազրույցը Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադի հետ, որի ժամանակ էր նախագահները համաձայնեցրել են զորքերի դուրսբերման ժամկետը։ Պուտինը հայտարարել է, որ ռուսական բանակը հիմնականում կատարել է իր դեմ դրված խնդիրները։
Надеюсь, что это значительным образом поднимет уровень доверия.
Ռուսական զորքերի հիմնական մասի դուրսբերումը կնպաստի փոխվստահության հաստատման խաղաղ բանակցային գործընթացում։ Իր որոշման մասին Պուտինը հայտնել է անձամբ Օբամային։ 3-3-ին կայացել էր նրանց հեռախոսազրույցը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շայգուն 3 հայտարարել է, որ սեպտեմբերից, երբ սկսվել է ռուսական ռազմական օպերացիան Սիրիա, Ռուսաստանը ոչնչացրել է շուրջ 2000 գրոհայինների, նախկին Սովետական Միության հանրապետությունների քաղաքացիների, այդ թվում նաև գրոհայինների 17 ռամանատ դարների եւ այս խնդիրը Շոյգուի փոխանցումը առաջնային էր Ռուսաստանի համար։ Փորձագետերի կարծիքով այսօր Սիրիայում է գտնվում շուրջ 60 ռազմական օթանավ եւ Ռուսաստանը մտադիր է դուրս հանել առնվազն կեսը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է նաեւ, որ անհրաժեշտության դեպքում հարվածներ իսլամական պետության գրոհայինների ուղությամբ կշարունակվեն։ Սիրիայում մնում են Ռուսաստանի 2 ռազմական բազաները։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը ազատությանը տված մեկնաբանությունում ասում է, որ Ռուսաստանը Սիրիայից զորքերը դուրս չի հանում, խոսքը զորքերի Քանակի կրճատման մասին է։
И Сирии не уходят.
Օրինակ մնում է հակաօթային պաշտպանության համակարգը։ Ռմբակոծություններն էլ Եվսեևի փոխանցումը շարունակվելու են եւ ուղղված են լինելու հիմնականում իսլամական պետության գրոհայինների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներին։
Да, удары продолжатся, они будут сейчас больше концентрироваться по исламскому государству.
Կրեմլից անկախ փորձագետները այսօր գրում են, որ Արևմուտքը պարզապես ստիպել է Պուտինին նման որոշում կայացնել։ Եվսեևը իհարկե սրա հետ չի համաձայնում, սակայն ասում է, որ ռուսական զորքերի էական կրճատումը Սիրիայում նշանակում է, որ Թուրքիան էլ պետք է գնա որոշ քայլերի եւ նախկինի պես չի միջամտի Սիրիայի ներքին գործերին։ Սրա հետ մեկտեղ Եվսեևը նաեւ հավելում է, որ զորքերի կրճատումը ազդանշան է, որ Ռուսաստանն այսօր պատրաստ է փողզիջման թե Թուրքիայի, թե Արևմուտքի հետ։ Այլ հարցը ըստ Եվսեևի, որ թե Էրդողանի, թե Դավութողլու հետ Պուտինի հարաբերություններն այսօր այնպիսին են, որ հնարավոր չէ խոսել այն մասին, որ առաջիկայում Մոսկվայի ու Անկարայի հարաբերությունները կարող են կարգավորվել։ Սակայն Մոսկվան չի ուզում այլ ավելի սրել հարաբերությունները ոչ Թուրքիայի, ոչ էլ Արևմուտքի հետ, ասում է փորձագետը։ Ռուսական զորքերի Սիրիայից հանելու մասին Պուտինի երեկվա հայտարարությունն իհարկե դարձել է ռուսական ինտերնետի թոփ թեմաներից մեկը եւ հիմնական հարցերից մեկն է, թե հետո ինչ է լինելու։ Ռուսաստանցիներն արդեն առնվազն 3 տարի է ապրում են, հստակ գիտակցելով, որ Մոսկվան պատերազմում է արտաքին թշնամու դեմ։ Սկզբից այդ թշնամին Ուկրաինան էր, հետո Սիրիայի ահաբեկիչներն ու Էրդողանը, եւ այսօր ստացվում է, որ չկա արտաքին թշնամի եւ կա մեղմասած վատտենտեսություն։ Նովայա գազետան այս կապակցությամբ գրում է. Ամենամեծ մտահոգությունը առաջացնում է այն հարցը, թե ինչ է լինելու հիմա։ Այսօրվանից Ռուսաստանը դառնում է պարզապես երկիր, ոչ թե միջազգային սպորտի մայրաքաղաք, ոչ թե ռուսական աշխարհի պաշտպան եւ ոչ թե միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարող համար մեկ երկիր, այլ պարզապես երկիր։ Պատրաստ ենք մենք արդյոք այսօր այս նոր արտակարգ իրավիճակին, թե շոուն պետք է շարունակվի, հարցնում է Նովայա գազետան եւ հավելում. Այս դեպքում մեր հասարակությանը ընտրություններից կես տարի առաջ սպասում է նոր մրցույթ, փնտրել նոր արտաքին կամ ներքին թշնամու, ինչը վտանգավոր է նաեւ մեր մոտիկ եւ հեռավոր հարևանների համար, գրում է Նովայա գազետան։ Ազաբաբայան ազատություն, ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մեծ ողբերգություն է իհարկե վերջին տարիներին տեղի ունենում մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներում, այդ թվում եւ Սիրիայում, որի ծաղկուն հայկական համայնքը մեծապես տուժեց, մեծ կորուստներ ունեցավ այս պատերազմի պատճառով։ Մոտ 15,000 սիրիահայ վերջին տարիներին բնակություն հաստատեցին նաեւ Հայաստանում, իսկ հիմա ռուսական զորքերի դուրսբերումը ինչ է նշանակում նրանց համար, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սիրիայից ռուսական զորքերի դուրսբերման եւ հրադադարի գործարքով սահմանված ընտրությունների վերաբերյալ հայկական համայնքում տարբեր տեսակետներ են հնչում։ Մի մասը շեշտում է, կարևորը իրենց համար Սիրիայի ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունն է, ոմանք էլ կարծում են, որ Ասադի իշխանությունը հայերի համար լավագույնն է եւ Ասադի ռեժիմի դեմ հանդես եկող ուժերի իշխանության գալու պարագայում իրենց համար փոքրինչ դժվար կլինի։ Կարծիքները կիսվում են նաեւ ռուսական զորքերի դուրսբերման հարցի շուրջ։ Հալեպա բնակ Մայդա Բակալյանը թերահավատ է, որ առանց ռուսական զորքի խաղաղություն կհաստատվի Սիրիայում։
Վստահ որ վատ պիտի լինի։ Վստահ, եթե ինքը հոսեր սուրիական տանագը գոգներ, որ մեր տանագին ավելի հանքից դրնարգոր, մեր տանագը սև ծկել, քյուրերը և այլն։ Իսկ հիմա եթե ելեն, չեմ գիտեր, սերևս վիճակը ավելի կբադանա։
Մտածում եք Ասադը Կարծում եք Ասադը միայնակ չի կարող պայքարել ահաբեկիչների դեմ։
Անշուշտ ահաբեկիչների դեմ ավելի զորավոր ուժը իրենց ավելի վնաս կհագցեն։
Մակի Հովանու ներքո հաստատված հրադադարի դրույթներից է նաև առաջիկա 18 ամսում ընտրությունների անցկացումը Սիրիայում։ Տարիներ շարունակ մահվան վտանգի տակ ապրող կինը, որը չի կարողանում Հայաստան տեղափոխվել գումար չունենալու պատճառով, փոքրինչ թերահավատ է, որ դա լավագույն տարբերակը կլինի հայերի համար, չնայած մտահոգությանը շեշտում է, որ Ասադի ռեժիմի դեմ հանդես եկող ուժերը վատ չեն վերաբերվում հայերին։
Ոչ, անոնք պատասխան հայերու հանդես հիչնեք ներքին դաշտերը Հիչ մեկ դժվարություն չեն դար այերուն անտեպ։ Այո, եթե տարնան իշխանություն տերևս, եթե իշխանությունը իրենք սեր տարնեն տերևս, մեր դա իշխանության հանքից նիս, մենք չեմ գարձել, որ ոյև է մեկ իշխանության դարգ մեր հայերը այսպես հանքից տնեն։
Ինչու
այս կաղակներում մեկ։
Ինչու
քանի որ քրիստոնեության ավելի մոտ են մեր իշխանության ներգա իշխանությունը քրիստոնյաներուն շատ մոտիկ են։ Իրենց զինվորները, իրենց բահատները դնդրեն բոլորը հայ։ Գիտեմ, որ հայը իբր մարդ է։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել այսօրվա հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն կազմել է եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է, Հայաստանում ընթացող զարգացումները եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ մեր քաղաքական դաշտի հիմնական խնդիրը հիշողության բացակայությունն է։ Օրինակ, մարդիկ կարող են իշխանությունում պատասխանատու պաշտոնները զբաղեցնել, մասնակցել այնպիսի խայտարակ գործընթացի, ինչպիսին մարտի 1-ի իրադարձությունների կազմակերպումն է։ Այնուհետև մի քանի տարի անց լրագրողների առաջ չկմեղանալ, թե ես փորձում էի կանխել մարտի 1-ը։ Այսինքն այս մարդիկ բավական չէ, որ իրենց հաշիվ չեն տալիս, դեռ կարծում են, թե Հայաստանի ընտրողը տարապում է հիշողության կորստով։ Թեման շարունակում է լրագրի խմբագիրը։ Քաղաքականությունը լուրջ ու հետաքրքիր բան է, այստեղ շատ բաներ չեն մոռացվում։ Առավելևս այն իրադարձությունները, որոնք մարդկային զոհերի պատճառ են դարձել։ Օսկանյանը եւ այն ժամանակվա օրվա իշխանությունը, մտնելով քաղաքականություն, պետք է որ հասկանա, որ այդ հարցը անկախ շարժարիտներից ու հետի նպատակներից մշտապես տրվելու է, դրանից չես փախչի եւ պետք է պատրաստ լինել դրան։ Նվերանցյալի ՑՀԿ ապագային վերնագրի ներքո ժամանակ թերթը մեկնաբանում է։ Հանրապետական կուսակցություն ընդգծված հանգստությամբ է արձագանքում Վարդան Օսկանյանի նոր կուսակցության ստեղծման գործընթացին։ ՀՀԿ-ի համար այդ օրինակ կուսակցությունն անգամ իր ամենաընդդիմադիր, ամենակոշտ կեցվածքով ու հռետորաբանությամբ մեծ հաշվով նվեր է, որից հրաժարվելն ամտություն կլիներ։ Այն որ Օսկանյանն ու ՀՀԿ-ն ունեն համատեղ իշխանության տասնամյա փորձ ու հաշվի առնելով այդ իշխանության բնույթ այդ 10 տարիներին տեղի ունեցած իրադարձությունները, Օսկանյանի կուսակցությունը հենց այն է, որը ՀՀԿ-ին տալիս է, այսպես ասած, հակադարձ ընդդիմախոսության ամենալայն հնարավորություններ։ Հրապարակի տեղեկություններով Օսկանյանի աշխուժացումից հետո առաջիկայում հայաստանյան քաղաքական դաշտում նոր ակտիվացումների, ամուսնությունների ու ապահարզաների պակաս չի լինի։ Մարտ ամսին, ինչպես եւ խոստացել է Արա Աբրահամյանը, եւս կհայտարարի կուսակցություն ստեղծելու մասին։ Բանն այն է, որ եթե Օսկանյանը ծածկի արևմտյան դաշտը, ապա արայով կծածկվի ռուսական վեկտորը։ Իսկ առայժմ սպասեն Գուրգեն Արսենյանի կուսակցության ակտիվացմանը, ոչ միայն ԲՀԿ-ից դուրս եկածների մասով, այլև մի շարք գործիչների ներգրավման կարդում ենք հրապարակում։
Եվ վերջում սիրելի հայրենակիցներ, մեր մշակութային անդրադարձը։ Ռուսաստանի Հայերի միության եւ Համաշխարհային Հայկական կոնգրեսի նախագահ Արա Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ արդեն 10 տարի անց է կացվում մրցանակաբաշխություն գիտնականների եւ արվեստագետների շրջանակներում խթանելու հայ գիտական մտքի զարգացումն ու հայ արվեստագետների ստեղծագործական գործունեությունը։ Մրցանակաբաշխությունն անց է կացվում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտների եւ ստեղծագործական միությունների միջոցով։ Այս տարի այս մրցանակաբաշխությունը թեմատիկ է եւ նվիրված է Հայաստանի Հանրության անկախության 25-ամյակին։ Մրցանակային ֆոնդը 42 միլիոն դրամ է։ Մրցույթին մասնակցելու հայտերը ամենատարբեր ասպարեզներում ընդունվում են մինչև մարտի 20-ը, իսկ մրցույթը կամփոփվի արդեն աշնանը, մինչև սեպտեմբերի 21-ը, Հայաստանի Հանրության անկախության օրը։ Այս մասին այսօր կինոմատոգրաֆիստների միությունում հրավիրած ասուլիսին հայտարարեց Հայերի Համաշխարհային կոնգրեսի և Ռուսաստանի Հայերի միության փոխնախագահ Վլադիմիր Աղայանը։ Նրա խոսքով այս տարվա մրցանակաբաշխության թեման հայերի համազգային միասնությունը շատ կարևոր խթան կարող է հանդիսանալ թե արվեստագետ թե գիտնականների համար։
Մենք այսօր երապկա ազգային շահ դա Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացումն է։ Առաջին, որը կարող է դառնալ միասնության ապահովման շարժի շուժը։ Սկսում ենք Հայաստանից։
Այս 10 տարիների ընթացքում կինոգործիչների միությունը երկրորդ անգամն է մասնակցում մրցանակաբաշխությանը։ Նախորդ անգամ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի մասին պատմող ֆիլմեր են նկարահանել, այս անգամ եւս հույս ունեն, որ կնկարահանեն համազգային միասնությանը նպաստող ուշագրավ վավերագրական ֆիլմեր։ Կինոգործիչների միության մրցանակային ֆոնդը 7 միլիոն դրամ է։ Միության նախագահ կինոռեժիսոր Ռուբեն Գևորգյանցի խոսքով
այս ծրագիրը, որ կա, որը ես գտնում եմ շատ հետաքրքիր ծրագիր է եւ ոգեվորիչ ծրագիր է բոլոր միությունների համար, դե բոլորը գիտեք, որ շատ կարևոր տարի է մեզ համար, որովհետեւ դարեր շարունակ հայերը ձգտել են անկախության եւ կարող ենք ասել, որ վերջապես այդ անկախությունը եղավ, թե ինչպես եղավ, թե ինչպես է ընթանում եւ ինչ է մեզ սպասում, իհարկե մենք բոլորս էլ կուզենայինք, որ շատ ավելի լավ լիներ, քան ստե կա։
Իսկ թե ինչպիսին է եղել հայկական կինոյի զարգացումը անկախության 25 տարին, ապա ըստ կինոգործիչների միության նախագահ Ռուբեն Գևորգյանցի,
իմ կարծիքը իհարկե շատ խիստ կարծիք է, ձեզ ասեմ, որ ես գիտեմ, որ խաղարկային կինոն չի արտահայտել մեր 25 տարվա անցկացրած ժամանակը, իսկ վավերագրական կինոն, եթե ոչ լիակատար, 80%-ով իր գործը կատարել։ Որտեղ մենք բազմաթիվ թեմաներով ֆիլմեր ենք նկարել, եւ պրոբլեմատիկ ֆիլմեր, եւ սոցիալական ֆիլմեր, եւ մեր հերոսների մասին, եւ պատերազմ, այսինքն բոլոր ոլորտները ընդգրկվել են։
Իսկ լուրջ խաղարկային լիամետրաժ ֆիլմերի բացակայությունը Ռուբեն Գևորգյանցը կապում է դրամատուրգիայի բացակայության հետ։
Նախ եւ առաջ կինոն դա դրամատուրգիա է։ Միշտ հայկական կինոն կաղել է դրամատուրգիայի կողմից, կաղել է, չի ունեցել կինո դրամատուրգիա, հիմա հատկապես, որովհետև հիմա, ոնց ասեմ, ախր մենք այնքան դարդ ու ցավ ունենք, այնքան հաղթանակներ ու պարտություններ ունենք, եւ այնքան ունենք պրոբլեմատիկ մարդիկ իրաց պրոբլեմներ, որ դրա մասին է պետք գրել, բայց ես տենց արձակել չգիտեմ։ Չգիտեմ տենց արձակ, որ գրված է լինի, որ ռեժիսորը ասի, այս գործը ուզում եմ նկարահանել։ Ես մենակ մի գործ անկեղծ ասած, որ ինձ շատ մեծ տպավորություն եմ ստացել և թատրոնում դա բեմադրվել է, դա Դավիթ Մուրադյանի հին դաշնամուր գործն է, իսկ այդպես գործեր պետք է շատ լինի։
Արևան Թուրքիայում էլ նկարահանել են և շատ շուտով կցուցադրեն ցեղասպանության մասին պատմող մի ֆիլմ, ներկայացնում է Տաթև Սարգսյան։
Էվա զամանի չինդե, կապր զամանի չինդե, ուզակ ծիալերը բիրինդե բիր սարհայ վարմշ։
Ապրիլի 1-ին Թուրքիայում մեծ էկրան կբարձրանա հայոց ցեղասպանության մասին պատմող «Կորած թռչուններ» գեղարվեստական ֆիլմը։ Երիտասարդ ռեժիսորներ Արեմ Փերդեջի և Էլա Ալյամաջի ֆիլմը պատմում է 1915 թվականին իրենց ընտանիքը կորցրած հայ երեխաների՝ քույր և եղբայր Մարիամի ու Պետոյի մասին, ովքեր փորձում են գտնել հարազատներին։ «Կորած թռչունները» 1915 թվականի իրադարձությունների մասին Թուրքիայում նկարահանված առաջին լիամետրաժ ֆիլմն է։ «Կորած թռչունները» հեղինակներն ու դերասանները Ստամբուլի հայկական Սահակյան Նունյան վարժարանում պատմեցին ֆիլմի ստեղծման ընթացքի մասին։ Հիմնականում հայազգի դերասանական խումբը միաբերան փաստեց, որ ֆիլմում տեսել է իր ընտանիքի նախնիների պատմությունը։ Ֆիլմը առաջին անգամ ցուցադրվել է անցած տարվա նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում, ԱՐՓԱ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում, արժանանալով 3 մրցանակի։ Ֆիլմի ռեժիսոր և սցենարի համահեղինակ Արեմ Փերդեջին Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ «Կորած թռչուններ» ֆիլմի նպատակն է կամուրջ ստեղծել 1915 թվականի դեպքերի շուրջ շարունակ բանավիճող կողմերի միջև։ «Կորած թռչուններ» ֆիլմը պատմում է 1915 թվականին պատահած ողբերգության, վշտի ու սարսափի մասին երկու երեխայի աչքերով։ Ֆիլմը մեզ հիշեցնում է այն ամենը, ինչ կորցրել ենք։ Ֆիլմի նպատակն է միավորել այս հարցում քաղաքական տեսանկյունից հակադիր բևեռներում գտնվող
մարդկանց։
Ամերիկայում ֆիլմի ցուցադրության ժամանակ զգացինք, որ հասել ենք մեր դրած նպատակին։ Այնտեղ շուրջ 800 հոգանոց հանդիսատես ունենք, շատերը հերվից էին եկել, բոլորը մեզ ասացին, որ ֆիլմը դիտող յուրաքանչյուր մարդ, լինի նա սփյուռքից, ամերիկացի, թուրք թե հայ, ստացել է մեր ուղերձը։ Բոլորը լաց էին լինում, գրկախառնվում և այս խոսքերն էին ասում. Շատ ուրախացանք։ Իդեպ, ֆիլմի նկարահանմանը ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերել Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունը։ Հեղինակների խոսքերով նախարարության օժանդակությունը ընդունել են սցենարին չմիջամտելու պայմանով։ Շուրջ 2 տարվա աշխատանքի արդյունքում ստեղծված ֆիլմը քաղաքական ենթատեքստ չի պարունակում և ներկայացնում է 100 տարվա վաղեմություն ունեցող զգացմունքային հավաքական մի պատմություն։ Երիտասարդ ռեժիսորները հույս ունեն, որ ֆիլմը կսիրի նաև Թուրքիայի հանդիսատեսը, բացի այդ հրավեր են ակնկալում Հայաստանից։ Եթե Հայաստանից հրավեր ստանանք, շատ կուզենք մեր ֆիլմով կիսվել նաև այնտեղի հանդիսատեսի հետ։
Այսօր այսքան է, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացահայության համար, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավի Սուփլեբա ռադիոկայանի հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Радио Эхо Кавказа. Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Мауцхеблоба. Репортажები, експерта шефасебები, социалური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
Кисминет, სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
Ինտերնետში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი,
და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.